რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით საღამოს 8 საათი, ახალი ამბის გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე დაუბრუნდი. პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 12 მაისს დონეცკის რეგიონის დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს და რუსეთს თხოვეს შეიერთოს აღმოსავლეთ უკრაინის აღნიშნული ოლქი. ამის შესახებ მიმართავთ თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა პრესკონფერენციაზე წაიკითხა. მანამდე აღმოსავლეთ უკრაინის ორ რეგიონში, რომლებსაც სეპარატისტული ჯგუფები აკონტროლებენ, ჩატარდა რეფერენდუმები. ლუგანსკის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას ხმამისცა გამომრჩეველთა 96%-ზე მეტმა, ხოლო დონეცკში 81%-მა დაუჭირა მხარი ოლქის სუვერენიტეტს. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დონეცსა და ლუგანსკში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლების რეფერენდუმებს არავითარი სამართლებრივი წონა არ ექნებათ. რეფერენდუმს უკანონო უწოდა ეს დასავლეთის სახელმწიფოებმაც. კრემლი კი აცხადებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება პატივისცემს დონეცკისა და ლუგანსკის მოსახლეობის მიერ გამოხატულ ნებას.
Без подключения
კრიზისიდან გამოსვლის თაობაზე მიმდინარე პირდაპირ მოლაპარაკებებში რეჟიმის ოპონენტების ჩართვის გარეშე არაფერი გამოვა.
Выхода из кризиса ничего не получится.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლიტვაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ამორჩეველთა 95%-მა მხარი ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს დაუჭირა. მას საგზნობლად ჩამოიტოვა მეტოქეების შრომის პარტიის თავმჯდომარე არტურას პაულაუსკასი და ევროპარლამენტის წევრი სოციალ-დემოკრატის ზიგმანტას ბალჩიტისი. თუმცა რაკი გამარჯვებულმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმათა 50%-ზე მეტი, ამიტომ ლიტვაში 25 მაისს არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. გრიბაუსკაიტე 2009 წელს აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად. იგი ლიტვის ისტორიაში პირველი ქალი ლიდერია. მან განსაკუთრებული პოპულარობა ბოლო ხანს მოიხვეჭა უკრაინის კრიზისის დროს რუსეთის პოლიტიკის მკაცრი კრიტიკით. ყირგიზეთის მთავრობამ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში ქვეყნის გაწევრიანების საგზაო რუკა შეიმუშავა. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა ტემირ სარიევმა უთხრა ჟურნალისტებს, დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამის კომიტეტებს განსახიერებლად გადაეცათ. მინისტრის განცხადებით, ყირგიზეთის მთავრობა აგრძელებს მუშაობას საგზაო რუკის განხორციელების ფინანსურ მექანიზმებზე და ცდილობს ყირგიზეთის ეკონომიკის ჰარმონიზებას საბაჟო კავშირის რეგულაციებთან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით რამდენიმე საათს გრძელდებოდა შეტაკება თალიბანის დაჯგუფებებსა და იუსტიციის დეპარტამენტის შენობის დაცვას შორის ნანგარხარის პროვინციაში. შეტაკების შედეგად დაცვის ორი წევრი დაიღუპა და თავდამსხმელთაგან კი სამი პირი გაანადგურეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსავე ცნობით დღეს ორი რაკეტა ესროლეს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტს. ინციდენტი მსხვერპლის გარეშე დასრულდა. თალიბანმა ამით გამოაცხადა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგაზაფხულო იერიშები წამოიწყო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღისა და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოწესრიგების ხელშეწყობას. ამის შესახებ ოლანდმა აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ილხამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. 13 მაისში საფრანგეთის პრეზიდენტი საქართველოს ესტუმრება. დაგეგმილია შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, ფრანსუა ოლანდი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ეკონომიკურ ფორუმსაც დაესწრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი, რომელმაც გორის ცენტრში მოსახლეობასთან შიდა ქართლის კოალიცია ქართული ოცნების მერებისა და გამგებლების კანდიდატები წარადგინა, რუსეთ-საქართველოს ომის თემასაც შეეხო და განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ომის უმძიმესი შედეგების დაძლევას ცდილობს.
ის, რომ საქართველო ამ ომში აღმოჩნდა ჩათრეული და ჩვენი ტერიტორიები დღეს არის დროებით დაკარგული და ოკუპირებული, ის, რომ საკუთარ სამშობლოში დევნილად იქცა ათასობით ადამიანი, წინა ხელისუფლების გაუაზრებელი და უგუნური პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ ვცდილობთ გაწონასწორებული და კარგად გათვლილი ნაბიჯებით, ყველა საერთაშორისო ბერკეტის გამოყენებით დავძლიოთ ომის უმძიმესი შედეგები.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა გორში ამორჩევლებთან შეხვედრაზე. ხელისუფლების სრულების შემდეგ ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობებისა და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით, უთხრა ადამიანის უფლებათა სფეროში ევროსაბჭოს კომისარმა ნილს მუჟნიექსმა რადიო თავისუფლებას. ამ ინტერვიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლია ჩვენი საიტის მეშვეობით რადიო თავისუფლება _ GE. ახალი ამბების გამოშვება კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Sent it back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salt of the sea. One day you will be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a lip slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
will take patience and time. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set on you, set on you. But it's gonna take money.
Questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.
That's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip. Do-do-do-do-do, chip, chip. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do. Chibum, chibum. Do do do do do.
Ახლეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, gücü həmkarımız Radio Tavisuflebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Azadlık Radyosunun nis proqramı bu sayında maraqlı, özünə məxsus bir muğam ustasının izinə düşüb. Şirvanlı Akərim Nafizin. Üç beş yaşını haqlayan Nafiz nə vaxtdan oxumağa başladı? Bu uzun ömrü necə yaşadı? Onun ustadı kim oldu? Nafiz nədən gözdən iraq bir musiqi həyatı yaşayır? Qonağımız indi meydanda olan hansı sənətkarları bəyənir? Səsi, surağı daxildən daha çox xaricdən gələn sənətkar bunun sirrini nədə görür? Şagirdi, öyrətdiyi oxuyanlar varmı? İndi harada yaşayır? Bakıda yoxsa Şamaxıda? Şamaxı muğam sənəti ilə Qarabağ muğam sənətinin fərqini Nafiz bizə necə izah etdi? Nafiz necə kitab yazdı? Ustad sənətkar Mirzə Məhəmməd Həsən Şirvaninin həyat və fəaliyyət dair kitab necə işıq üzü gördü və nəhayət Akərim Nafiz mahnıları, təsnifləri necə qoşur? Bütün bu sualların cavabı yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında səslənəcək. İzə düşün, izdən çıxmayın. Kərim bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin. 65 yaşını tamamlamısınız.
Hə, çox sağ olun.
Necə yaşadınız bu 65 ili? Və bu 65 ilin neçəsini oxumağa başladınız? Neçə yaşdan sonra oxumağa başladınız daha doğrusu? Hə,
deməli, Allah rəhmət eləsin, Sədi Şirazının bir beyti var. Bir ömrə girəm mayədlərin sərfi şüd, taçı xuram seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik. İndi 65 yaşın ömrün 50 ildən bəlkə də biraz yuxarısın musiqiyə həsr eləmişəm.
Bəlkə də yuxarısın.
Hə, onun heç olmasa bir 45 ilin yaradıcılığına, azı 45 ilin şeir və təsniflər yaratmağına. Bu vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki, bəstələsəm deyərəm, ancaq bəstəkarların o saat xətrinə dəyəcək ki, sən bəstəkarsan.
Bəstəkar deyilsən.
Ancaq onları müsabiqəyə çağıra bilərəm.
Ona görə
mahnı bəstələməkdə ki, görək kim neçə dəqiqə, neçə dənə mahnı bəstələyəcək. Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Da indi o Avropa elementləri qarışmır ona. Qədim mahnılara oxşayır. Sözləri də dürüst yerində olar. Bu yaxınlarda bir Qarabağlı ilə hələ belə mübahisəmiz düşdü. Qədir Rüstəmovun adını çəkdi ki, Qədir Rüstəmov Sona bülbülləri oxuduyub tö dünyaya səs saldı. Dedim də yəni görüm Sona bülbüllər nə deməkdir. Dedi mahnıdır da. Mahnının adıdır. Dedim bülbülün adına Sona yaraşmır. Bülbülə heç yerdə Sona bülbüllər demirlər. Bülbülün adı şeydir. bülbüldür. Sona ördəyin, ördəyə deyirlər. Dişisinə üzr istəyirəm. Sona deyirlər erkəyinə yaşıl baş. Bunu deyən kimi bu qaçdı. İndi o qədimi ki mahnılarımız var ha. Onlarının çoxunun sözlərində nöqsan tapa bilərsən. Çünki kamil adamın əlinə o kimsə qoşub, xalqın
da primitiv olur adətən bizim xalq mahnıları.
Bəli, hə. Elə mahnılar var ki, sözlərini onu araşdırsan adamın qıdığı gəlir ki, hə. Belə söz deyirlər. Belə xalq mahnısı olar.
Mən də fikirdəyəm.
Ancaq mən misalsın mahnı qoşanda çalışıram ki, şairlərin mahnısı olsun. Yaxşı şairlərini, qədim şairlərin. O olmayanda, onu tapmayanda özüm belə Ramiz Zəhrovov demişkən quraşdırıram. Hə, çünki biraz şairliyim də var. Elə o cavan yaşlarımdan şeirlə, yəni klassik formada qəzəl, müxəmməz, mürəbbi beləncək şeirlərlə məşğul olmuşam.
Bu sizindirmi? Öylə bir aləmdəyəm dinarə dəyməz mərifət. Elm ürfan əhlinə zindan kəsilmiş məmləkət.
Xeyr, mən deyir o.
Sizinki deyil.
Hə, onu mən oxumuşam. Hə, sözün doğrusu müəllifin mən dəqiqləşdirəm. Bəziləri deyir mən Məsəid Ordubadınındır. Bəz virs fəqir Ordubadınındır. Yəni mən Məsəid Ordubadın atası şair olub fəqir Ordubadı. Bəzi deyir Nizaminindir tərcümədir bənəncək. Mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm kimindir.
Söhbətə davam mı?
Buyur.
Necə başladınız, onu söyləmədiniz. Əvvəlcə onu söyləyin, sonra növbəti suala verəcəm sizə.
Sənətə oxumağa necə başladım deyirsiniz. Məktəb illərində oxuyurdum. Məktəbin öz fəaliyyətində görsən bəzən də aparıb pianistlər evində konsert zad olanda nə oxutdururdular. Sonra görmüşdülər mədəniyyət işçiləri o konsertdə zaddı məni dəvət eləmişdilər. Ancaq utanırdım ora getməyə. Uşaqlıqdan utancaqlıq vardı. Elə indiyin özündə də o utancaqlıq məndə davam edir. Görənlər bilən mənə deyirdi ki, get gilən İsasım var, orada bir ağalar adında oxuyan var mədəniyyət evində. Ged ona qulaq as gilən, ondan öyrən gilən. Mən görməmişdim onu. Bir gün mədəniyyət evində apardılar məni, dostlardan biri məcbur tutdu, sürüyə-sürüyə apardı. Hə, mən o içəri girəndə gördüm ki, bir cavan oğlandı, oxuyur. Çox güman ki, şur oxuyurdu. Mən onda bilməzdim ki, bu nədir, nasıl? Məqamatın o sirrlərinə bələd deyirdim. Yanımdakından soruşdum ki, bu oxuyan kimdir, dedi ağalar. Mən o qədər də bunu oxumağın məcəm maraqlı olmadı. Çünki mən o dərinlikləri bilmirdim. Sonra get-gedə mən alışdım onu oxumağına, gördüm ki, bir ümmandı. O, rəhmətli Seyid Şunusqın tələbəsi olmuşdu. Asəf Zeynalıda oxumuşdu. Yarımçıq qalmışdı. Nəsə bir əhvalat olmuşdu, o qaçıb çıxıb getmişdi buradan Qazaxıstana, orada biraz qalıb sonra gəlmişdi, Şamax mədəniyyət evinin həm sürücüsü idi, orada şoförlük sürücülük oxuyub gəlmişdi, həm də o konsertlərdə iştirak eləyirdi. Hə, cavan öldü, 30 yaşında avtomobil qəzasına düşdü, öldü. Mən ondan çox şeylər öyrəndim, elə bugünəcən elə ondan öyrəcəm, onun xəyalı ilə, onun oturuşun duruşun, mən ki onun yanında çox oldum, onun oxumaqların zadının indiyin özündə də bəhrələnirəm. Hə, ondan bir Şirvan xanəndələri haqqında bir mənim qəsidəm var. Keçmişdən Mirzə Məhəmməd Həsən dövründən bəri yazıram o. Əfsus ki, üstümdə dövr. Hə, orada ağaların dadı çəkir ki, ağalar ham dadı bu məclisə bir şuur oxusun. Ləli gövhər satsan ol, sövdü şəkər xanı gətir. Hə, alimin dadı orada, çağırın alimi bu mərəkəni saz eləsin. Dəmlər icazına xanəndəyi dövranı gətir. Beləncək, bu xanəndələrin hamısının adı orada hallanır. Çox uzun bir, 21 beyt. Zor ağalardan mən çox bəhrələndim. Ancaq hayf ki, o cavan getdi. O vəfat eləyəndə mənim 21 yaşım var idi. Hələ gənclik dövrüm idi. Da mən hardasa 30 yaşınacan, 40 yaşınacan ondan bəhrələnə bilərdim. Çünki bu vaxta qədər mən elə hələ oxuyan görməmişəm. Nə İranda, nə Azərbaycanda elə bir avaza rast gəlməmişəm mən. Valları olan adamların da səsinə qulaq asmışam. Elə bir səs mənim hələ qulağım eşitməyib. Əfsuslar olsun ki, cavan öldü.
Bey, bax, niyə gözdən uzaq bir həyat yaşayırsınız? Ya bizə belə gəlir? Yəni, səbəb nədir?
Yox, sözün doğrusu, son zamanlar məni dəvət eləmədilər. Hə, mən də baxdım, gördüm ki, bəs deyincən təsvirlər düzəltmişəm ki, 7 əsr bundan bu yana bəsdir. Azərbaycan musiqisində o Ramiz Zöhrabov bir təsniflər kitabı buraxıb Moskvada 100 təsnif adı ilə. O kitab mənə əlmə gəldi, çatdı. 72-sinin üstündən qələm çəkdim ki, təsnif 4.
Niyə?
Təsnif 4 da. Təsnif musiqinin bir janrıdır. O təsnifə oxşamalıdır. Təsnifə oxşamır. Azərbaycan musiqisində bu vaxta qədər demir 28 dənə təsnif qalır. Hardasa bəlkə yaddan çıxan olar. var, 30 olsun, 32 olsun, lab 35 olsun, belədir. Ancaq mənim özümün 200 təsnifim var. İndi bir qədər bu istəyirsiniz lab loğalanım, ya bir şey loğalıq eləmədən deyim bu sözü. Özüm haqqında, çünki beləncək danışmaq biraz əbləhli hesab edirəm, özür istəyirəm. Muğamat deyirlərdən, muğamat deyir, məqamatdır. Dəstgahlaşandan sonra təsniflər əlavə olundu orada, dəstgahlı yarandı. O çağdan bu çağacan İranda və Azərbaycan, təsnif Azərbaycanda da bir də İranda. Türk musiqisində, ərəb musiqisində yoxdur. Dəstgah da yoxdur. Bizimkilər dəstgahlaşdırıb. Heç kəs bilmir onun adın ki, kim bunu dəstgah yaratdı. Hacı Nəcəf bəy Şirvanı yaradıb dəstgahları ilk dəfə. Həsən Çap adında bir xanəndə olub, Fətəli Şahın sarayında oxuyub. İran musiqiçiləri də orada olub, heyrətə gəliblər ki, məqamat dəstgah şəklində oxun. Ondan haradasa 10-15 il sonra Əli Əkbər Fərəhani çalışıb dəstgahları yaradıb, ancaq Azərbaycan dəstgahları bizim dəstgahların təsirindən çıxa bilməyib. Bax, bu belədir. Bunu Azərbaycanda kimdən soruşdum, bilməz. Cəsarətlə deyirəm bu sözü. Sonra o deyir, çağırgah təsnifi, mahnını oxuyurlar, təsnif deyirlər. Doğrudan ayıbdır bu musiqi aləmində. Mahnı ayrı janrdır. 20-30 il bundan qabaq mahnıda muğamat eləməyə Azərbaycan televiziyası işçiləri başı çıxırdı, qoymurdu. Deyirdi, mahnı içində muğamat olmaz. Sonra Qədir Rüstəmov ki, bu sona bülbülləri oxudu, gözəl alındı, onun içində elədi muğamatı. O yaxşı alındığına görə buraxdılar, getdilər, hamı əlinə girəvə düşdü, başladılar mahnı içində muğamat oxumağa. Təsnif muğamatı oxuyarsan, sonra arxasınca təsnif eləyirsən, şöbədən şöbəyə keçməkdən ötürü. Təsnif bu deməkdir. Hə, indi çatan. Məsələn, Qulaşkarov. Mən elə bir adam tanımıram ki, Qulaşkarov kimi samballı mahnıları olsun. Biz də həvəskar deyək də, həvəskarların içində. Çox gözəl. Görürsən, adı sana heç yerdə çəkilmir. Ancaq indi görsən, el adamların mahnıları var ki, baxırsan görsən, yüngül dayaz şeylərdir, gətirib onu təsnif adı ilə bu xalqa sürüyür. Mən belə şeylərə çox əksinə gedənəm. Hə, yeri gəldiysən də, lap deyərəm, üzünə də deyərəm. Gəlsin, otursun, subut eləyim ki, hə, misal üçün bir dənə deyim. Qəmindən qön çətəyək dilqanə döndü. Bu təsnifdir, dəşdi doxunub. Əlbəb oxuyub üç dəfə bunu. Bu İran mahnısıdır. Əli Əkbər Şahnazının mahnısıdır. Mən bunu İranda öyrəndim. Çörək yeyirdi, otelin həyətində bir tarçalan vardı, çalırdı. Bunu çaldı. Hə. Sonra durduq, soruşduq, dedim, o kimindir o tərana? Dedi, Əli Əkbər Şəhnazının. Hə. Bu İran matbidir, İran təranasıdır. Söz, indi misal üçün, bizdə bilirsən nə qədər mahnı, İrandan oğurlayıblar mahnısın. Sözlərin zədəyir, bax, bilin deyim. Dağların başı, qışda qarular. Bunu Mərziyə xanım oxuyub, burada filarmoniya gələndə, Azərbaycan radiosunda onun səsini yazıb, fondda bu mahnı var idi, farsçı idi. Sonra mən onu kasetin gətmişdim Fransadan, gətirmişdim. Hə, alim hissədi, dedim belənciyə, alim hissədi verdim. İndi də bu oyunda qoyamıram, deyir ki, mənə verməmişsin. Hə, çox mahnıları götürüb, misalsan, İran mahnılarını götürüb, Azərbaycanca söz qoşublar, ona əliyirlər. Sonra, misalsan, bir nə deyim, Ramiz Zöhrəbov təsniflər kitabına bir mahur təsnifi adı ilə bir şey yazıb, o mahnının adı İran mahnısıdır, Mürğü Səhərdir.
Bəli,
Sarı xanım da oxuyurdu onu. Bəli, Sarı xanım oxuyub onu, o çoxdandan bizdə işlənən mahnı olub. 30-cu, 40-cı illərdə işlənib, adı Mürğü Səhərdir. Mürğü Səhər nə deməkdir? Yəni, səhər quşu, bülbül. Səhər, səhər, bülbül, oxuyur axı, ona deyirlər. Bunun sözləri Məlik-i Küvərə Baharındır. Bahar Şirvanı var, bir İranda yaşayıb, o da Məlik-i Küvərə olub. Onun şagirdi həm ustadının təxəllüsünü götürüb özünə, həm də Məlik-i Küvərə adı alıb, o şeir onundur. Çox uzun şeirdir, müəyyən hissəsini götürüb mahnı eləyiblər. Heç o İranda da təsnif deyir, mahnıdır. Hamı da oxuyub onu. Musiqisi də Ney Davud adında bir İranda bəstəçi olub. Çoxlu təsniflərin müəllifidir, əslən Yahudidir. Deməli, Azərbaycan musiqisinə gələndə Azərbaycan və İran musiqisinə təsnif yaradan 4-5 dənə sənətkar olub. Ney Davuddir, bir Şeyda olub İranda, odur, bir xanəndə Mirzə Məhəmməd Həsən olub bizdə. Odur, mən bildiklərimdir, axırıncısı da mənəm. Əzizim ey, bu məzana
dağlar yar.
İndi bir-iki dənə təsnif yaradan olur ha. Lab indi deyək Haz baba hamımızın ustadı idi. Mən böyük hörmətim vardı məsələn onun sənətinə. Onun sənətindən böyük sənət tanımıram bu. Çox yaradıcı adam idi. Elə şeyləri götürüb işləyirdi, düzəldirdi. Az özün dediyinə görə o vaxtı deyirdi ki, 10-15 dənə deyir düzəltdiyim var. 10-15 mahnı ortağa qoymaqla o bəstəkar demək olmaz. Bəstəkarların ən aşağı aciz bəstəkarların 300-400 mahnısı olur. Rabindrana Tagor yazıcı olub da, hind yazıcısı. 2000 mahnısı olub onun. Özün həvəskar bəstəkar adlandırıb 2000 mahnısı olub onun. İndi hər bir sənətdə elə xanəndələr bir təsnif yaradıb, iki təsnif yaradıb. Bu ilə iş başa getmir. Mirzə Məhəmməd Həsən bütün dəstgah boyu, bütün şöbələrə onun təsnifləri vardı. Bir 10-15-in mən aşkara çıxartmışam, onun haqqında kitab yazmışdım.
Kitab yazdınız, elə demək istirdim o. Necə oldu onun izinə düşdünüz?
Mən lap balacalıqdan onun haqqında maraqlanmışam. Mirzə Məhəmməd Həsəni görən adamlarla çox görüşmüşəm. O vaxtı hardasa bir 40-an qədər adam vardı Şamaxıda ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüş adam. Bir Səmərruh nənə vardı, Allah rəhmət eləsin. Mən görəndə onun 130 yaşı vardı. Mən onun evinə gedib gəlirdim. Ondan soruşdum, həm qomluqları satırdı ona. Ondan bir gün soruşdum ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüsən nənə? Dedi ki, ay saqqal ağarmış. Mirzə Məhəmməd Həsəni mən qucağımda oynatmışam. Dedim, nənə, nə danışdın? Dedi, bəli, mən deyir, iri qızı idim, dəstə qızı idim. Mirzə Məhəmməd Həsən anadan olan 14-15 yaş ondan böyük idim. Hə, o çoxlu onlardan material toplamışam. Kimi görürdümsə Mirzə Məhəmməd Həsən haqqında sual verib, onun bildiklərini yazırdım, hazırlayırdım. Sonra axır vaxtlarda mən çox adamlar dedi ki, o materialları verginən bizə bir kitab yazaq. Özümə qısqancılıq bürüdü ki, elə bilirəmsə qoy özüm yazım mən onu. Yazmalı oldum. Kitab da çıxdı. Mən yadımdan çıxıb sizin üçün birini gətirəcəm vallahi qəsəmlə. Yazdım bir baba. Kitab çıxdı. Ustadı Əzəm adında. Yəni böyük ustad. Orada onun həyatını işıqlandırmışam bildiklərimi. Yəni onun haqqında indiki zamanıda mənə qədər bilən yoxdur. Mən çox material toplamışam. Onun haqqında bilənlər hamısı vəfat eləyib gedib.
O, Şirvan Muğam Məktəbinin bəlkə də son magikanlarındandır.
Allah rəhmət eləsin, Sədi Şirazın bir beyti var. Bir ömrə girəm, mayət dərin sərfüşüd, haçı xuram, seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcək, yayda nə yiyəcək.
Qədim Şirvan oxu üslubu sanki əsrlərin o tayından şıqırıb, onun səsinə, nəfəsinə hopub.
Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Qədim mahnılar
onun səsini Şirvan xalçalarına bənzədən də var.
Gedəndə Fransanın səfiri, dedim, axırda qərara gəldim ki, ağa kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm.
Hətta telefonda onun səsinə qulaq asmaq istəyənlər də tapılır.
Ağa kərimi deyilən oradan bir ağız oxusun məhzun. Telefon vasitəsilə.
O təsniflər qoşur, mahnılar bəstələyir.
Vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki...
O xarici ölkələrdə çox olub, amma öz ölkəsində naməlum səs kimi qalıb.
Ondan sonra dalbadal mənim Fransaya apardılar, İspaniyada, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi.
İlk diski də elə yad ölkədə çıxıb.
Orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Ustad xanəndə 10-15 ildir ki, Bakıya köçüb. Amma
Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla mən bu...
Hərdən vaxtı ilə oxuduqlarını da unudur. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Özü də sələm.
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz.
Qısası, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı Şirvanlı xanəndə Ağa Kərim Nafiz. Sizin sorağınız xaricdən gəlir, Ağa Kərim bəy.
Hə, gedərdim.
O sirri nədədir? Niyə daxildən yox, məhz xaricdən?
Hə, nə bilim, valla. Bir dəfə, haradasa 2000-ci il idi, Fransadan bir musiqisi gəlmişdi bura. Tarsalan Malik var, oyla görüşmüşdü. Malik alimin tarsalanı idi, alimlə xaricə çox gedərdi. Qonaqzada aparıb evinə onu. Sonra gətirib mənim haqqımda Azərbaycan televiziyası bir film çəkib, Naməlum Səs. 97-ci ildə. O filmin kaseti Malikdə olub, o kaseti qoyub ona baxandan sonra deyib ki, mən bu adamla görüşdür, da nə olar? Mən onda şuvalanda olurdum. Zəng elədi ki, evdəsən dedim, mən dedi, bir adam varsa ilə görüşmək istəyirdim, gəlin. Gəldilər, görüşdü, bir Malik tarzadı gətmişdi, biraz saldı, oxudum, elədim. Bir neçə vaxt burada qaldı. Mənə dedi ki, pasportum var xarici. Dedim, var, vaxtı qutarıb, da maraqlanmamışam gedib almağa. Sonra bu iki gün üstündən keçdi, zəng elədilər mənə ki, bu kaset bunda olub, götürüb Malikdən. Aparıb Fransa adının burada bir səfiri vardı. Səfirliyim. Genut. Adı Genut idi. Buna göstərib, bu deyir ki, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Mən əzən gələdirək, bəs səfir səninlə görüşmək istəyir, gəl cinə. Burada bir ev tutmuşdu, gəldim ora. Biraz keçdi, səfir də gəldi, biraz söhbət elədi, musiqini dərindən bilən adam, özü də filosof idi o, ərəbşünası idi özü. Mən oxutdurdular, baxdılar. Həyif ki, o səfir tez getdi buradan. Gedəndə bir qonaqlıq təşkil eləmişdi, o qonaqlıqda iştirak elədim. Çox bir yaxşı mənim haqqımda danışdı. Sonra bir Sara xanım vardı, Turan agentliyində işləyirdi.
Nəzirova, Sara Nəzirova.
Sağ ol, düzdür. O rast gəldi mənə, dedi ki, bəs gedəndə Fransanın səfiri bizi yığmışdı bir mətbuat konferansı deyirlər, nə deyirlər ona?
Bəli, mərasim
təşkil elədi, deyir.
Yola salma mərasimi.
Bir saat olmalı idi, deyir, 45 dəqiqəsini səninlə danışdı. Axırda deyir, bir söz dedi ki, ağa kərimi bilmirəm, niyə bən? Bu sözü desəm biraz belə yaxşı çıxmır özüm haqqında. Yəni, onu dediydi, mən deməmişəm ki, bilmirəm ki, niyə bənzədim. Axırda qərara gəldim ki, ağa kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm. Beləncə bir söz. Sonra deyir, haqqında bir dənə söz dedi, onu tərcüməsi bizə tərcümə eləyib çatdıra bilmədi. O tez çıxıb getmişdi, belə vurğun olmuşdu. Beləncə. Sonra mən bir dəfə Fransada olanda həmin adama zəng elədi, həmin səfir. Afqanistana göndərmişdilər onu səfir. O dedi, ağa kərim burada, dedi ki, ağa kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun mənim. Telefon vasitəsilə bir ağız oxudum olsun. Ondan sonra dalbadal mənim Fransaya apardılar. Bir neçə ölkələrində oldum. İspaniyada oldum. Kənar adalarına getdi, Afrikanın böyründə.
Nə danışırsınız?
Sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada bir neçə ölkələrdə olduq. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi. Bir dəfə də Amerikada olmuşam. İndi ara sayxaş olub da. Yarında olar da bir ağa kərim qocaldı getdi. Bəyli imzalarını.
Diskiniz
də çıxıb xaricə. Diskdə orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Bəs burada, vətəndə?
Burada sonradan bir disk çıxmışdı. Elə biraz, nə bilim, satışa da verdilər, neynədilər, o da yığışdırıldı, da getdi.
Ağa Kərim bəy, harada yaşayırsınız? Şamaxıda, həm də Bakıda.
Yox, Şamaxıda yaşamıram. Mən 2000-ci ildə yanvar ayında Şamaxıdan gəldim bura.
13 ildə Bakılısınız belə çıxır.
Hə, indi elə Bakının ətrafı, buralarda olunam. Qara Qarayev stansiyası var, metro.
Hə, Bakıda.
Hə, onun yaxınlığında olunam.
Hə, laf yaxşı. Yəni, nəyə görə köçdüz Şamaxıdan? Səbəb nə idi? Paytaxta daha yaxın olmaq?
Yox, sözün daha... doğrusu heç mən Bakıya həvəs göstərməmişəm ki, Bakıya. O vaxt elə cavan vaxtımda çox deyirdilər ki, köç gəl ginən Bakıya. Bunu çox adamlar mənə təklif elədi. Bir dəfə Habil Əliyevlə biz tanış olanda dedi ki, sənə məhkəməyə verəcəm. Dedim, elə məhkəmədən gəlirəm. Niyə görə dedi ki, aparıb sənəti dağın daşının arasında gizlətmişsən, üzə çıxartmışsan, ayınmıyam. Yəni, çox adamlar təklif edirdi. Ancaq indin özündə burada yaşasam da, Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu dağın daşının arasında böyümüşəm, o bulaqların suundan içmişəm. Elə canım həmişə qalır orada. Yox, daha biraz yaşdaşmışam. Toylar indi qabaqçı toylardır. Qabaq elə toylar olurdu ki, oturub axsaqqallar, yəni mərifətli cavanlar otururdu, qulaq asırdı. İndi daha oynamaqdan ibarətdir da toy hamısı. Yəni toya oxşamır. Dostlardan zətdən görürsən, dəvət eləyirlər bəzən. Gedib indi bir mahnı oxuyursan, yəni bir təsnif oxuyursan və salam oynayın.
Sizin internetdə bir neçə ifanızə qulaq astım. Bir maraqlı mahnı vardı, Ala Göz. Xalq mahnısı kimi oxuyurdunuz?
Gördüm üzünü şəmsi qəmər ayı yazma düşdü.
Qədim mahnıdır yoxsa özü
məsələn? Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, ala göz.
Şəkər ayı
yadıma düş, dinə yala göz, yadıma düş.
Bəs türkə məhəbbət gərək?
Hə, onu siz eşitmişsiniz?
Bəli, onu da eşitmişəm.
Hə, o...
Özünüz bəsələmişsiniz ondan?
Bəli, musiqisi mənimdir. Onun sözləri Məhəmməd Biriya vardı.
Bilirəm, Biriyanın.
Şair, Təbrizli şair. O Şamaxıda yaşayırdı da, 7 il Şamaxıda olub. Biz onunla tez-tez görüşürdük. Sözləri onun idi. Rəhmətli Məhəmməd Biriyanın sözləri idi. Osmanlı dövlətinin 700 illiyi ərəfəsində onu mən yazdım. Yazdım ki, bəlkə Türkiyə məni dəvət eləyələr gedib o münasibətlə onu oxuyayım. Nə bir adam tapmadım ki, deyim ki, bəs belənci bir iş var. Elə də qaldı. Sonra bir fürsət düşdü.
Fürsət ilə müraciət edirdiniz?
Yəni, elə mən təcrübəm yoxdur ki, kiməsə tapım, deyim ki, sən Allah. Yəni, mənə bir...
Fransa səfirliyi ilə bir işi də oldu.
Onda mən onlarla tanışdırdım. Elə də qaldı. Sonra Amerikada ki, dəvət eləmişdilər, Chicago şəhərində, Günas TV var ya orada.
Bəli, bəli.
O, Əhməd bəy çağırmışdı.
Əhməd Obalı.
Elə oldu ki, onların konsertində, çəkilişində oxudum bunu.
Çox maraqlıdır.
Onlar da götürüb arası veriblər. Yoxsa mən başqa yerdə oxumamışam onu.
Sona yetir. Mən sizə bəzi suallar vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim. Məsələn, siz Şirvan Muğam Məktəbinin davamçısısınız. Bir də var Qarabağ Muğam Məktəbi. Bax, bunların fərqini bilmək istəyirdim. Qoy gənclərimiz bilsin.
Oxumaq üslubu var da, Qarabağlıların üslubu ayrılır. Bax, indi də xanəndələr. Qədim xanəndələrini də oxuduqdan o saat ayrılacaq. Şirvan Məktəbi qədimdir. Qarabağ indi hamı başqa cür deyir.
Biz əksinə bilirdik. Siz deyirsiniz Şirvan qədimdir.
Qarabağda 19-cu əsrin ortalarında başlayıblar muğamatda keçməyə. Uçağazan xanəndə olmayıb orada, aşıqlar olur. Çünki xanlıq dövründəki İbrahim xan, Pənahəli xan, onların əsli İrandan gəlmədi. İrandan xanəndələr, zatlar gətirdilər sarayı doxumağa. Muğam sənəti saray sənətidir, xalq sənəti deyil. Xalqın içinə çıxan kimi muğamat öz mahiyyətini itirir. Biraz xalq ona maraq göstərir, sonra o maraq soyuyur. Elədir. Ancaq Şirvanda qədimdir. Çünki Şirvanda şahlıq olub, bu saraylarda olub sənət. İndi məsəl üçün Məhəmməd Əbubəkr İbn Əbubəkr Şirvani belə deyilir də. Əbubəkr oğlu Şirvanın musiqi əsəri var. Mən ona Fransada Mark Lüpüt var. Onun evində rast gəldim. Musiqi İxvanus Səfa. Sonra bir musiqi alimi olub, ya kim Şirvani yadımdan çıxdı. 15-ci əsrə aiddir. Onu internetdə adını tapdım. Sonra Rizayətdin Şirvani belə alimlər olub musiqi.
Yəni,
alimləri olub. Sonra qədim xan Şirvan şahların sarayında oxuyan xanəndələr olub. Hacı Yunus, nə bilim kimlər, kimlər. Çox qədimliyə gedir. Yəni, Binövrə Şirvanda olub. Son zamanlar ki, bizim Mirzə Məhəmməd Həsən Val yazısına getmədi. Bizim xanəndələrin boynuna inat düşdü. Mirzə Məhəmməd Həsən yazılmayıb, bizə yazır. Bir Mirzə Zülfüqar vardı, mən onu görmüşdüm. Mirzə Məhəmməd Həsənin tələbəsi idi. Burada 78 yaşında qoca, burada bir müsabiqədə, zurnanın müşayəti ilə caraylı oxumuşdu. Rəhmətli Səid Rüstəmov ona pul mükafatı vermişdi, qramota. Bir də ki, kağız verib ki, get, səsül lentə yazdır. Nə lentə getmədi? Nə qramotanı almadı deyirlər. Pul aldı qoydu.
Bu Şirvanlılar niyə belədilər, hə? Amma pul aldı.
Yazdırmadı səsini.
Pul aldı. Təəssüf, çox təəssüf.
Bizimkilər getməyib. Çox böyük sənətkarlar olub. Mirzə Məhəmməd Həsənin şagirdləri olub. Bir nə olanın içində Davud Səfiyarov olub. O biraz gözdən salmaqdan ötür. Allah rəhmət eləsin. Firidun Şunuski onu erməni kimi qələmə verdi. O erməni deyil. Anası erməni idi. Erməni dilini deriz bilmirdi, deyir o. O vala yazdırıb səsini. Bir də Mirzə Güllər. Mirzə Güllərdən bir dənə mahnı qalıb, qısa mahnı.
Bilirəm.
Radioda hərdən səsləndirirlər onu.
Bizdə var.
Səfiyarovun ovalların götürüb, adını qoydular ki, ermənidir.
Yeri dam üstə yer oxuyur.
Mirzə Güllər. O Mirzə Məhəmmədə sənin təsnif edir.
Onu təsnif edir. Bir verilişimi sona yetir.
Evet, çok güzel.
Sizden bir şey rica ediyorduk. Biraz okuyarız, bununla da verilişimizi bitirek.
Camilerin dürten adem, köylü medhuş eyleyen. Camilerin dürten adem, köylü medhuş eyleyen. Gane gane ganını bir dillerin nuş eyleyen. Ah. Eyle bir camın iraklarda lebalep erz edip. Eyle bir camın iraklardan lebalep erz edip, şovk ile cani ülul elbabı bir huş eyleyen. Ay eman ey kase-i ser, hicr ile peymane-i hak oldu gel. Kase-i ser, hicr ile peymane-i hak oldu gel. Hey bizimle ehd-i peymanın feramuş eyleyen. Ay aman ay ay ay ay ay.
Eşk olsun size, eşk olsun. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Döne döne. Sağ olun.
Sağ olun.
Almanı yattım karala, kaldı sarala sarala.
Bu iz bitti. İzin qonağı Şirvan Muğam Məktəbinin öndə gidən isimlərindən Ağakərim Nafiz oldu. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
İzim qalay.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kün mu ismenit gadatsema, romelits mu amzades kün ma kollegebma Radio Tavusuqlavis Azərbaycan.